Ar girdi? Tai krikščioniška jaunimo laida Druska. Kas turi ausis, te klauso.
Labas vakaras, malonus mažosios studijos klausytojai.
Sveiki, eteryje muzikinė laida jaunimui Druska.
Laida rengia Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba. Prie mikrofonų Virginija Mickutė
ir Antanas Šneideraitis.
Šio vakaro Druskos laidoje mes pradedame naują laidų ciklą, kuriame įvairius krikščioniškos etikos klausimus komentuos tėvas jėzuitas Timotis Valentainas iš Jungtinių Amerikos valstijų.
Po dainos jūsų laukia pirmoji ciklo tema – kas yra melas ir ar melas gali būti nekaltas.
Eteryje muzikinė mažosios studijos laida Druska.
Iš Niujorko valstijos kilęs 56 metų tėvas jėzuitas Timotis Valentainas studijavo teologiją, muziką, filosofiją. Baigęs filosofijos doktorantūrą, kurį laiką dėstė Fordhamo jėzuitų universitete Niujorke, ėjo kapeliono pareigas.
Tėvas Timotis Valentainas šiandien dalyjasi savo įžvalgomis apie tai, kas yra melas, ar melas gali būti nekaltas ir apie kokius melo pavojus mus įspėja Biblija.
Roko Balsio parengtas interviu.
Melas, kaip sako katalikų bažnyčios katekizmas, yra kalbos išniekinimas. Bažnyčiai kalbant apie moralę, etiką ar gerą elgesį, dažniausiai pamatinis būna teisingumo klausimas. Tai nereiškia, jog bažnyčia nori kištis į asmeninę žmogaus gyvenimo erdvę. Žvelgiant į tai, kas iš tiesų yra katalikybė, matome, jog visos konkrečios žmogaus gyvenimo veiklos dažnai apima teisingumo klausimą. Tai reiškia, jog kiekvienas asmuo turi savo teisės. Šiame kontekste galime kalbėtis apie melą. Jei melas iš tiesų yra paniekinančios, neteisingos kalbos forma, turime pripažinti, kad visi žmonės turi teisę į tiesą. Pačioje vakarų civilizacijos ir filosofijos aušroje tiesa buvo apibūdinama kaip proto ir tikrovės santykis. Kitaip tariant, aš galiu pasakyti, jog lauke šviečia saulė, bet nuo tokio mano pasakymo tai toli gražu netaps tikrovę. Tai suprantu naudodamas savo pojūčius, suvokdamas, ką ją reiškia, o mano kalba tik patvirtina tai, kaip suprantu supančią tikrovę. Kalba tikrovės nekuria, jie atitinka tai, kas jau yra. Kunigų knygoje rašome, nevaikštinėsi skleisdamas šmeištus tarp savo giminių. Patarlių knyga kalba apie keletą dalykų, kurių Dievas nekenčia. Vienas jų tai neteisingai liudijantis melagingas liudytojas ir šeimoje vaidų siejantis žmogus. Kodėl Biblija smerkia melą? Tik pagalvokime apie nuostabų žmogaus orumą, kurį jis gavo sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Ar pamenate, ką pirmosiose pradžios knygos skyriuose Dievas daro su pirmoji žmogumi? Pastato į aukščiau visos kūrinijos, parodo jam sukurtą pasaulį, o šis duoda vardus augalams, gyvūnams, dangaus šviesuliams, kiekvieną pavadindamas vardu. Ką daro žmogus, kuris meluoja? Jis sugriauna, nutraukia pasitikėjimo santykį su pačia tiesa. Jei turiu sąmoningą intenciją apgauti kitą žmogų, kokį poveikį jam daro mano kalba, mano santykių su kitais žmonėmis iškyla rimtas pavojus. Po kurio laiko žmonės greičiausiai manimi nebepasitikės, nes tai, ką sakau, paprasčiausiai netitinka tikrovės. Melas silpnina visuomenę, ypač kai žmonės sudeda visą pasitikėjimą į jiems valstybėje arba bažnyčiai atstovaujančius žmonės, o šie juos apgaudinėja, klaidina arba jiems meluoja. Tuomet sakome patys sau, man kelia abejonių viskas, ką tu sakai. Negaliu pasitikėti nieko, ką tu sakai. Ko vertas toks gyvenimas? Kaip taip gyvendami galime judėti pirmin? Jeigu negalime vieni kitais pasitikėti, mūsų visuomenė suskyla. Ir tai labai aiškiai matosi rimtose dalykuose. O kaip yra su tais mažais dalykėliais, kuriuos sakome vieni kitiems vien tam, kad būtume mandagus, neįžeistume vieni kitų jausmų, arba kad kitų neišgazintume? Ar tai žalinga? Turime savęs paklausti ne tik, ar tai yra melas, bet ir kas už to melo slypi. Ar galime vienu metu sakyti tiesą ir kartu ją kitam žmogui pasakyti su meile? Yra ir kitas aspektas. Ar klausiantis žmogus turi teisę sužinoti šią tiesą? Pavyzdžiui, ar kariuomenės veiksmai yra žinomi plačiai visuomeniai? Jokių būdų. Ir ne todėl, kad visuomenė neturi teisės kontroliuoti kariuomenės, bet pirmiausia todėl, kad tai susijęs su gyvybės ir mirties klausimu. Taigi teisė į žinojimą arba teisė į tiesą nėra absoliuti. Reikia suprasti, kad mylėti žmogų dar nereiškia suteikti jam tokią informaciją, į kurią jis neturės teisės. Suteikti informaciją tokios teisės neturinčiam žmogui gali būti labai pavojinga. Žinome Jėzus pasakymą, kad turime gyventi tiesoje. Evangelijoje pagal Joną Jėzus sako, kad mes turime gyventi tiesoje. Tiesa turi būti būsina, kurioje mes gyvename. Tai turi būti mūsų bendruomenės, ar tai būtų bažnyčia ar visuomenė, charakteristika. Ir tokioje visuomenėje žmonės gali pasitikėti vieni kitų žodžiais. Ką manote apie tokį mokytoją, kuris sukčiauja, plagijuoja kitų darbus ir tikisi sąžiningumo iš savo studentų, nors pats toks nėra? Tai labai rimta problema. Jeigu sužinotume visą aukštojo mokslo apgaudinėjimo ir plagiavimo mastą, tai ko gero sugriautų visą švietimo sistemą. Kitaip tariant, jau niekada nebegalėtume pasitikėti vieni kitais. Niekada nebegalėtume būti tikri, ar žmogus iš tiesų žino tai, ką sakosi žinas. Kokią vertę tuomet turi mokslinis laipsnis? Ar mes iš tiesų siekiame žinių, ar tik jas klastojame? Įsivaizduokime gyvenimo ir mirties situacijas, į kurias galime patekti per savo egzaminų rezultatus, suklastojusi gydytoją ar teisininką. Tačiau man, kaip dėstytojui, atrodo, kad mokytojo klaidos yra daug didesnės. Blogas gydytojas gali pakenkti tik fizinį žmogaus sveikatai. Bet tik pagalvokite, ką gali padaryti mokytojas. Mokytojas gali paveikti patį žmogaus mąstymo būdą, jo tikrovės suvokimą. Ir jeigu neturiu žinių, jei nesu teisingas ir nemyliu tiesos, kaip tai galiausiai atsilieps mano studentams, taip visuomenė iš tiesų gali sužlugti. Būtent iš čia kyla karai ir gimsta begalinė žmonių kančia, vien todėl, kad žmonės nebegali pasitikėti vienas kito žodžiu.
Savo įžvalgomis, pirmąją krikščioniškos etikos klausimų ciklo tema Kas yra melas ir ar melas gali būti nekaltas, dalijosi tėvas jėzuitas Timotis Valentainas iš Jungtinių Amerikos valstijų.
Jūs klausėtės mažosios studijos laidos Jaunimui druska, kurią parengė Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba.
Iki kitų malonių susitikimų.
Sudie.
Life began like any other man, held beneath a mother's loving gaze. Somewhere between now and then, I lost the man I could have been. Deserves this cross, a suffering that should belong to me. And deep within this man I hang beside is the place where shame and grace collide. And it's this
is how love wins every single time. And climbing high up on a tree where someone else should die. This is how love heals the deepest part of you, letting himself bleed into the middle of your wounds. This is what love says, standing at the door. If you don't have to be who you've been before, silenced by his voice, death can't speak again. This is how love wins. Did you see this moment from the start? We would drink this cup of suffering. I wonder, did we ever meet? Childhood games and dusty streets. For all my many sorrows and regrets, nothing could compare to just this one. That in the presence of my King, I cannot fall upon my knees. I cannot carry you up to your throne. You instead will carry me back home. This is how love wins every single time. Climbing high upon a tree where someone else should die. This is how love heals the deepest part of you, letting himself bleed into the middle of your wounds. This is what love says, standing at the door. You don't have to be who you've been before. Silenced by his voice, death can't speak again. This is how love wins. Can wash away my sin. Nothing but the blood, nothing but the blood. What can make me whole again? Nothing but the blood, nothing but the blood. 'Cause this is what love says, standing at. Death can't speak again. This is how love wins.
We're just waiting here for you, for the fire. Your faith can move the mountains. Let the mountains move. Come with expectation, waiting here for you. Love me from the sun.
did hurt.